Metsänhoitajaliiton historia laajasti perehtynyt metsänhoitaja Pekka T. Rajala on kiireestä kantapäähän metsämies, mutta onko sulla, Pekka, itselläsi omistuksessasi metsänhoitajan pukua?
No, metsänhoitajan pukua minulla ei ole, mutta olen perehtynyt kyllä siihen tarinaan, miten se sitä lähdettiin aikanaan suunnittelemaan ja hankkimaan. Ja siitä tuli aikamoinen jättimenestys. Siitä kaiken kaikkiaan tehtiin liki 1000 kappaletta usean vuosikymmenen aikana.
No, sitten vielä Metsäradion kuuntelijoille kerrottakoon tästä puvusta, että meillä on tässä Pekan kanssa tämän puvun mainos silmiemme edessä, ja siitä voi vetää sellaisen johtopäätöksen, että kyllä tämä metsäherra on ollut aika vaikuttava tapaus, kun hän on astellut tuolla jossakin maantien laidalla tai ollut metsäkauppoja tekemässä tässä puvussa, jossa on hyvin leikattu ja tyköistuva tuommoinen takki, paikka taskuineen, ja ennen kaikkea juhlavuutta korostaa se, että pukuun liittyvät saapashousut, kunnon pussihousut ja siihen kiiltävät saappaat, niin avot, kyllähän se nostaa arvoa.
Kyllä, kyllä.
Siihen maailman aikaan, kun metsänhoitajat teettivät puvun, niin sillä oli monta merkitystä. Yksi oli se, että vaatteista oli suorastaan pulaa, ja tämä suunniteltu puku monin tavoin palveli metsänhoitajia ihan vaatteena, mutta kaiketi sillä oli myös jonkinlainen ideologinenkin merkitys. Yhdistikö se siihen vanhaan aikaan metsänhoitajia ja nosti heidän oman arvontuntoaan?
Kyllä, siinä ihan selvästi tämmöisestä virkapukuajatuksesta lähdettiin. Toivottiin, että yhtenäinen asu kertoisi ulkopuolisille, mikä metsänhoitaja on ja mitä se tekee.
No, mikä metsänhoitaja nyt on ollut? Minkälainen se semmoinen ammatti-identiteetti teillä metsänhoitajilla on?
No, metsänhoitajat alun alkaen niin kun lähtivät hoitamaan Suomen kansallisvarallisuutta, ja tietysti se on säilynyt keskiössä edelleenkin, mutta siellä on ollut hyvin monia vaiheita. Tietysti metsäteollisuuden nousu ja laajentuminen on antanut uusia työtehtäviä. Keskeinen huoli on ollut metsävarojen riittävyydestä ja työ sen eteen, että puuta on ollut tulevaisuudessakin. Sitten on erinäisiä käänteitä, on sota-aikoja, jolloin on tarvittu puuta energiakäyttöön, ja se toiminta on monella tavalla laajentunut. Ehkä sitten huippuna on se, että tätä suomalaista metsäosaamista lähdettiin viemään myös ulkomaille eri puolille maailmaa, ja sitä kautta ammattikuntaa myös kansainvälisesti.
Palataan vielä hetken kuluttua tuohon identiteettikysymykseen, mutta otetaan kiinni tästä kansainvälistymisestä nyt siis sen verran, että vanhaan aikaan 1800-luvun puolivälin aikoihinhan haettiin metsäalan osaamista ulkomailta, kun ei ollut kotimaassa opetusta, ja sitten siitä runsaan sadan vuoden kuluttua oltiin valmiit viemään tätä osaamista ulkomaille. Mutta kuule, palataan vielä siis tosiaan siihen identiteettikysymykseen. Voiko tuosta sinun selostuksestasi vetää sellaisen johtopäätöksen, että metsänhoitajat ovat kokeneet olevansa tärkeitä henkilöitä tässä yhteiskunnassa?
Kyllä, varmasti, ja silloin kun Metsänhoitajaliitto vuonna 1927 perustettiin, niin se ajatus oli nimenomaan sellainen, että metsänhoitajat vaalivat Suomen kansallisvarallisuutta ja ovat avainasemassa, kun Suomen elinkeinoelämää kehitetään.
Onko se toteutunut tämä ylevä ajatus? Oletteko te hyvin onnistuneet siinä tehtävässänne liki 100 vuoden aikana?
Kyllä, minä sanoisin, että ne tavoitteet monessa mielessä on täyttyneet, ja kyllähän metsäteollisuus on ollut Suomen talouden veturi.
Kun perehtyy tähän Pekka T. Rajalan historiikkiin, metsänhoitajien oman liiton menneisyydestä, niin tulee esille se, että siitä huolimatta, että metsänhoitajat ovat olleet ratkaisevan tärkeässä asemassa Suomen vaikeinakin aikoina, niin ainakaan valtio ei ole huolehtinut kovin innokkaasti metsänhoitajien palkkauskysymyksistä. Ja tässä on ollut pähkinää purtavaksi liitolla vuosikymmenien aikana paljon. Miten se on selitettävissä, että metsänhoitajat jäivät palkkauksessa aikanaan pahasti jälkeen?
Siinä vaiheessa, kun Suomeen ensimmäiset metsänhoitajat tulivat, niin pääosa heistä työskenteli Metsähallituksessa, ja sitten vuosikymmeniä myöhemmin valtion tukemassa yksityismetsätaloudessa, lähinnä piirimetsälautakuntalaitoksessa. Ja ne oli tyypillisesti julkisen sektorin tehtäviä ja ehkä ennen Metsänhoitajaliittoa ja vielä jonkin aikaa senkin perustamisen jälkeen, niin ei ollut yksinkertaisesti joukkovoimaa, jolla palkkauskysymystä olisi voitu ajaa tuloksekkaasti eteenpäin.
Metsänhoitajien liitto on kuitenkin aina ollut aika lailla pieni, siis joukkovoimaa todellakaan ei ole tästä johtuen ollut siinä mitassa kuin joillakin suurilla liitoilla.
Nimenomaan sitä kautta, että jäsenkunta on ollut varsin vähäinen silloin, kun Metsänhoitajaliitto perustettiin, oli kysymys vain muutaman sadan ihmisen järjestöstä. Vuosikymmenien saatossa sen koko kasvoi ja parhaimmillaan jäseniä oli 3000, mutta verrattuna tietysti nykyaikaisiin isoihin ammattiliittoihin, niin Metsänhoitajaliitto on ollut aina hyvin, hyvin pieni.
50-luvulla alkoi sitten ammatillinen edunvalvonta voimaperäistyä. Tästä herrakerhovaiheesta päästiin ikään kuin toiselle asteelle. Ja tästä edunvalvonnosta tulikin Metsänhoitajaliiton päätehtävä. Mutta liitto on osallistunut myös voimakkaasti metsäpoliittiseen keskusteluun, yhteiskunnalliseen keskusteluun ja jatkokoulutuksen järjestämiseen metsänhoitajille. Minkälaisia painotuksia sinä historiaan syvällisesti perehtyneenä metsänhoitajana haluaisit nostaa esille nyt tässä Metsäradion keskustelussa?
No, tässä metsäpoliittisessa vaikuttamisessa tietysti keskiöön nousi se, että Suomessa on vuosikymmenien mittaan käyty voimakasta metsäpoliittista keskustelua. On tehty poliittisia päätöksiä muun muassa metsäparannustoiminnan käynnistämisestä. Ja toiminta on rahoitettu Maailmanpankin lainoilla. Ja tässä mielessä niin tietysti se, että miten Suomen metsätaloutta edistetään, on ollut myös hyvin tärkeä asia Metsänhoitajaliitolle ja ennen muuta sen jäsenille, koska ne työpaikat on sitä kautta syntyneet. Tietysti viime vuosikymmeninä sitten tätä lainsäädäntöä on kehitetty, organisaatioita on uudistettu. Ja sitä kautta tietysti niiden vaikutukset metsänhoitajien työnkuvaan ja tehtävien sisältö on ollut hyvin moninaiset. Ja voidaan tietysti katsoa, että tämmöinen myös poliittinen edunvalvonta on yksi ammattiyhdistysliikkeen tehtävistä.
Metsänhoitajaliitto valitettavasti ajautui taloudellisiin vaikeuksiin tässä 50 vuotta sitten. Ehkä vajaat 10 vuotta sitten, ja sitten on etsitty epätoivoisesti kaikenlaisia keinoja tämän tilanteen ratkaisemiseksi, ja nyt nämä keinot on löydetty. Mutta onko selitettävissä, että mitkä seikat nimenomaan johtivat Metsänhoitajaliiton talouden rapautumiseen?
Tietysti toimintaa haluttiin laajentaa, siihen tuli hyvin voimakkaasti 2000-luvulla mukaan opiskelijatoiminta, haluttiin varmistaa, että opiskelijat valmistuttuaan päätyvät työelämään ja sitoa jo opiskeluvaiheessa heidät mukaan liiton toimintaan. Sitten tehtävät oli aika moninaiset, oli sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin edunvalvontaa, oli myös poliittista vaikuttamista ja siihen tarvittiin henkilöitä ja talous tätä kautta tietysti kiristyi ja sitten joukkoon tuli epäonnistuneita kiinteistökauppoja ja oikeastaan ihan sattuman kautta sitten ajauduttiin tilanteeseen, että talous ei enää ollut kestävällä pohjalla.
No, nyt on vuodenvaihteessa sitten aloittanut uusi Loimu-niminen ammattiliitto. Minkälaisia toiveita sinulla on historiaan perehtyneenä metsänhoitajana tätä uutta yhteisöä kohtaan?
No, minä olen tietysti kiinnostuneena seurannut Loimun käynnistymistä. Sehän on huomattavasti isompi kuin Metsänhoitajaliitto. Metsänhoitajaliiton osuus sen jäsenistöstä on ilmeisesti vain noin 1/4 luokkaa. Ja tietysti se on nykyaikainen, selkeästi ammattiliitto. ei niinkään minkään tietyn elinkeinoalan puolesta puhuja. Ja se toimii tietysti niillä säännöillä, mitä nykyyhteiskunnassa edellytetään.
No mitä tästä pitäisi, minkälaisia johtopäätöksiä tästä pitäisi tehdä? Miten sä luulet, että sopu säilyy tässä uudessa yhteisössä? Siellä on sentään kovin monenlaisia intressiryhmiä.
Siihen en osaa sanoa, koska en ole sen uuden liiton päättäviä elimiä juurikaan tavannut. Mutta tietysti hartiat ovat leveämmät ja vaikuttaminen tapahtuu ennen muuta tietysti keskusjärjestöä Akavan kautta. Ja tämä näyttää olevan sitten trendi oikeastaan koko ammattiyhdistysliikkeessä nykyisellä.
Minkälaiseksi sinä tulkitset metsänhoitajien piirissä tuntemukset nyt, kun Metsänhoitajaliitto on lopettanut toimintansa? Miten voimakkaasti se vaikuttaa identiteettiin? Ja tietysti tässä tilanteessa sitten taas uuden kulttuurin rakentumiseen.
Metsänhoitajaliittohan perustettiin aikanaan eräänlaiseksi herrakerhoksi ajamaan metsätalouden etua. Ja nyt tässä uudessa liitossa tämä edun valvonta, nimenomaan metsäpoliittinen edun valvonta, todennäköisesti jää vähemmälle. Samoin metsätalouden yleinen edistäminen, ja kyllä se tietysti vanhoja jäseniä surettaa, mutta nyt eletään tietysti uusilla säännöillä ja se rooli, mikä uudella liitolla on, niin se on nimenomaan ammattiliiton rooli, ei niinkään enää mikään tämmöinen intressikerho.
Jos vielä nyt tätä 90 vuoden historiaa katsot historian tutkijan silmi, niin mitä pidät merkityksellisimpänä saavutuksena Metsänhoitajaliiton menneisyydessä?
Kyllä, jos tämä tietysti tarkastelee nimenomaan ammattiliiton näkökulmasta, niin tämä sopimusjärjestelmän synty ja siihen mukaan pääseminen, eli 20, 30, aina ehkä 50-luvulle saakka, niin metsänhoitajien palkkakehitys oli aika heikko, ja vaikka tahtoa oli, niin voimaa ei sitten riittänyt. Ja sitten kun ennen muuta 70-luvulla kehitettiin neuvottelujärjestelmät ja yhteistä hyvää pystyttiin sitten jakamaan tasapuolisesti, niin kyllähän se väistämättä on auttanut myös metsänhoitajien elintason kohottamisessa.
Entäpä sitten Metsänhoitajaliiton mahdolliset vaikutukset Suomelle niin tärkeään metsäpolitiikkaan? Minkälaiseksi näet ne?
Metsänhoitajaliitto on vuosikymmenen saatossa tietysti kantanut valtavasti vastuuta siitä, että liiton näkemykset on valtiovallan piirissä kuultu. Tietysti jäsenkunnassa on ollut henkilöitä, jotka on toiminut poliittisesti korkeilla paikoilla, ja yhteydet päättäjiin on aina olleet varsin hyvät. Ja sitä kautta tietysti on pystytty viemään sitä omaa asiaa ihan merkittävälläkin tavalla eteenpäin.
Ja mikä se on?
Kyllä, minä sanoisin, että Suomen metsätalouden nykyinen taso, sen runsaat metsävarat ja niiden kehitys vuosikymmenien kuluessa, niin ne on yhdessä olleet kyllä todella iso asia koko kansakunnalle.
Metsänhoitajat kokoontuvat tämän vanhan liiton kepeisiin hautajaisiin, näin kaiketi voidaan sanoa. Minkälaiseksi kuvittelet tunnelman tuossa tilaisuudessa muodostuvan?
No, minun tehtävän ilmeisesti on heittää ne kepeät mullat sille arkulle, mutta tietysti tietty määrä haikeutta on. Metsänhoitajaliitto olisi täyttänyt tänä keväänä 90 vuotta, jos olisi saanut olla olemassa, ja kyllä sitä monet jäivät kaipaamaan. Toisaalta tietysti tämä on nykyaikaa, ja monet sitten taas uskoo Loimuliittoon ja sen mahdollisuuksiin kiristyvässä kilpailussa.